Tak budeme dnes spolu pokračovať v knihe Job. Minule sme začali tú veľkú tému plaču s tými, ktorí majú rozorvanú dušu. A vlastne na základe Božieho slova, ktorý nás vyzýva, plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. Aj keď prežívame obdobie možno plných nádejí alebo mnohých nádejí, tak sú tu ľudia, s ktorými máme plakať a sme vyzvaní, aby sme túto službu robili. A videli sme to na príklade toho, ako prichádzali Jobovi priatelia. A prvou vecou, ktorá tam bolo, sme mohli vidieť, že Job je strašne sám. Ostal sám a dokonca aj tí priatelia s dobrým úmyslom a s tým, čo prišli, tak mu len zvestovali, lebo mu len ukázali to, že už je pre nich mŕtvola. Všetko, čo robili, to je ako pláč nad mŕtvým. Takže ešte aj oni mu priťažili, ale v tom všetkom sme mohli vidieť, ako to ukazuje na Pána Ježiša Krista, na jeho boje a zápasy, a že to nie je o beznádeji, ale o obrovskej nádeji. A aj v tom môžeme vidieť aj u tých Jobových priateľov niekoľko vecí, ktorých urobili veľmi dobrých, by som povedal až výborných. A potom budeme aj spolu rozmýšľať nad tým, že aké veci úplne nezvládli pri tej pastorácii, alebo pri tom, keď máme plakať s tými, ktorí pláču s rozorvanou dušou. Čítal som na začiatku z knihy Rút. Mohli ste tam vidieť, ako sa Naomi Noéma vracala a ako plakala. A ako hovorila tam, že nevolajte ma už Noemi, ale Mára, lebo Hospodin ma naplnil horkosťou. Hospodinová ruka je proti mne. Silné slova, ktoré povedala Noemi. A potom sme čítali za Jáša nádej. To je fantastické, že utrpenie nemá posledné slovo. Vždycky tu je Boh, ktorý Kristovi prináša nádej. Tak spolu so mnou si otvorte, budeme čítať dva texty. Najprv si zopakujeme to, čo Jobovi priatelia robili, a potom z druhého textu, ale to sa dotknem až na budúce, ale aby sme to vnímali, ako to robiť nemáme. Tak prvý text je Job 2, ten 11. až 13. verš. Job 2, 11. až 13. verš. Keď sa traja Jobovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, každý z nich sa vydal na cestu. Elifas z Témánu, Bildad zo Šuáchu a Cofár z Námy. Stretli sa, aby mu išli praviť sústrasť a potešiť ho. Keď ho zazreli z diaľky, ani ho nespoznali. Vtedy nahlas zaplakali, všetci si roztrhali šaty, vyhadzovali prach, aby im padal na hlavu. Na to si sadli k nemu na zem a bez slova sedeli 7 dní a 7 nocí, pretože videli to veľké trápenie. Vidíme, v akom stave bol Job. Dokonca sme videli, že sedel už po pole z vlastného tela. Na smetisku von. A ako ľudská múdrosť zlyháva v tom. Druhý text je z Joba 22. kapitoly. Job 22. kapitola. To je reč jedného z priateľov. A si ju prečítame. Job 22. kapitola. Prvých 11 veršov. Job 22, prvých 11 veršov. To je tretia reč Elifáza. Na to Elifáz z Témanu odpovedal takto. Nože, môže azda muž osožiť Bohu? Veď aj múdry osoží len sebe. Vári má všemohúci potešenie z toho, keď si spravodlivý? Alebo má z tvojich bezúhonných ciest užitok? Vári ťa posudzuje podľa tvojej bohabojnosti? A podľa toho sa s tebou súdi? Či nie je priveľká tvoja zloba a tvoje neprávosti nemajú konca? Veď bezdôvodne berieš záloh od svojich bratov a nahým vyzliekaš šaty. Nenapojíš ústatého vodou a hladnému odoprieš chlieb. Krajinu bude vlastniť ten, kto je pracovitý, a ten, koho Boh milostivo prijal, bude v nej bývať. Ty si však vdovy naprázdno posielal preč a ramena siroci lámal, preto ťa obklopujú nástrahy a opantáva nahlý strach. Alebo taká tma, že nevidíš a záplava vody ťa zakrie. Vári, nie je Boh na výšinách nebies. Pozri len na najvzdialenejšie hviezdy, ako sú vysoko. A potom tam komentuje Jobove reči. Veľmi tvrdá reč, ktorú povedal Elifas na Joba. A my sme vyzvaní, aby sme plakali s plačúcimi. Môžeme to robiť dobre a môžeme to robiť veľmi zle. A tak sa poďme spolu pozrieť na taký príklad, ako plakať s plačúcimi, čo robili aj tí Jobovi priatelia. Ale najprv niekoľko takých poznámok. V žiadnom utrpení trpiaci nie je úplne a definitívne sám. To si potrebujeme uvedomiť. Aj keď Job prežíval v tej najhlbšej úrovni trápenia samotu a nepochopenie, tak Božie slovo hovorí, nie je žiadne také utrpenie, kde by si bol úplne a definitívne sám, bez pomoci. Pretože Ježiš Kristus prišiel a prešiel Getsemanu a prešiel kríž. Preto máme Krista, ktorý kráča s nami. Ten, ktorý trpel, teraz je ten, ktorý hľadí na nás milostivo. Preto nik z nás nie je sám. On verne kráča s tebou. To je obrovská nádej pre nás aj v najväčšom utrpení. A list Filipským, 4. kapitola, 13. verš, hovorí toto. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Tam hovorí o tom, že Pavol mal nedostatok a trápenia, neviem čo všetko, ale zakončil to tým, že všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Všetko vládzem. Ale treba dobre rozlišovať. Job trpel nevinne, trpel, lebo sa bál Pána Boha. Presne preto, čo ho potom Elifas obvinil. Čo si myslíš, že Boh má nejaký užitok z toho, že sa obojíš? Že preto by ťa mal chrániť? Miloval Boha nie preto, čo mu dával a žehnal ho, ale miloval ho pre ňo samého. Boh nikde nevyriekol nad Jobom súd. Nikde ho neobvinil z hriechu nejakého. To, že miluješ Ježiša Krista, neznamená, že nebudeš trpieť. To, že milujeme Pána Ježiša Krista, aj na Jobovom živote ukazuje, že to neznamená, že my nebudeme trpieť. Ale musíme rozlišiť. A to je tá druhá vec. Moje utrpenie ako dôsledok mojich hriechov a zlých rozhodnutí. A tu je jediná pomoc. Pokánie. Pokánie a trpezlivé a vďačné znášanie dôsledkov a podraďovanie sa Pánstvu Kristovmu. Ale to nie je koniec. Boh nechce, aj keď vyznáme hriech a nesieme dôsledky, aby to bol koniec. Lebo On je ten, ktorý mení, ktorý obnovuje a ktorý chce požehnať. Čiže aj keď nesieme nejaké dôsledky za svoje zlé rozhodnutia, za svoje hriechy, urobíme pokánie, tak chcem vám povedať to, že to nie je posledné slovo. Lebo Boh je Bohom nádeje, nie bez nádeje. A je alfou i omegou. Okrem Pána Boha nemá nikto trápiť tvoju dušu a moju dušu minulosťou. Je mnoho ľudí, ktorí veľmi radi vyhrabú minulosť a kidnujú na vás. Taký si bol, taký si. Nikto okrem Pána Boha nemá právo, ak je niečo vyznané, trápiť nás minulosťou. Ak si padol, si zhrešil, si vyznal, možno nesieš dôsledky, ale milosť Božia je na tebe a Pán Boh ťa povedie, ak sa mu budeš podriadovať a budeme ho poslúchať, tak nás bude viesť do nádeje. Hovorí v Koloským, chcem prečítať niekoľko textov, aby sme si to viac uvedomili. V liste Koloským 1. kapitola, tam verš 12 až 14. Budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastným na podiele svätých vo svetle. On vás vytrhol z moci tmy. On to robí. On vás preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. To je kráľovstvo nádeje. V ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. V ňom je odpustenie. Keď si zlyhal, nesieš dôsledky, je tu milosť Božia. Urob pokánie. Druhý text je z 2. kapitoly Koloským, 13-15, 2. Kološanom, 13. a 15. verš. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil, tým, že ho pribil na kríž. Nemáš dlžoby. Ak si prijal Krista, nie si nikomu nič dlžný, len Bohu, lásky a podraďovania sa. Ale potom ten text pokračuje. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Všetky triky úskočnosti diabla sú odhalené, definitívne ukázané, zjavené a porazené. Chcem vám toto povedať, že hľaďme na Krista, ktorý je víťaz. Nie na diabla, ktorý trápi. Lebo my môžeme povedať to, čo Kristus už dávno urobil. A to slovo je v minulom čase odzbrojil. Čo to znamená, keď niekoho odzbrojí? Že nemá zbrane proti. A že niekto nad ním definitívne zvíťazil. Toto je, čo nám hovorí Božie slovo. Ďalší text, ktorý nám hovorí, keď bojujeme s hriechom alebo s utrpením pre naše hriechy, je z 3. kapitoly. Tam si čítajte, Koloským je všetko o novom živote v Kristovi. V 3. kapitole, 5. verš. Ak si prijal milosť, tak umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. A tam vymenoval vášeň, zlužiadosť, lakomstvo, modloslúžbu. Prečo prichádza hnev Boží? Dôležité je, umrtvujte. To je našou úlohou sa podriadovať Bohu a robiť mŕtvým každú vášeň. V každý hriech v našom živote. Čiže je tu nádej a pre tých, ktorí hriešia. Lebo niektorí ma zastavili a podali, ja trpím kvôli hriechom. Ale Job trpel nevinne. Jediná vec, ktorá sa tam súva, je pokánie. A potom môžeme aj trpieť pre Pána Boha. Takže máme tu troch priateľov. Máme tu Joba. Tak ako plaka s tými, ktorí teraz aj kvôli hriechu, ale aj najmä nevinne. Trpia, teraz máte Haiti. Počuli ste to asi všetko, skoro všetci, čo sa tam deje. Koľko tam je tisícov mŕtvych. Kde je Pán Boh? Čo tí ľudia vyviedli? Niekto sa modlí, Pane, odpúzim, že hrešili a že si ich musel potrestať. Ja to neviem posúdiť, či ich Pán Boh musel potrestať. Verím, že medzi nimi umreli aj Božie deti. A čo? A tam by bolo to slovo. Pláčte s plačúcimi. A chcem vám to povedať úprimne. Nevieme my dokedy, či sa tu nám niečo nestane. Ale sme vyzvaní, aby sme sa učili hlboko radovať sa a plakať. A máme tu troch priateľov. Prvá vec, ktorá je na nich fascinujúca, ktorú urobili a čo sa môžeme učiť, je úprimný záujem. Úprimný záujem o Jóba. To, ja im to nechcem uprieť, lebo to naozaj bolo niečo, čím žili. A prvá otázka možno na nás je, aký záujem máme jeden od druhého? Aký záujem? Viete, čo znamená slovo Job? To sme, ešte sme si nerozobrali mena. Viete, čo znamená v preklade slovo Job, meno Job? Meno Job znamená vrátiť sa späť, alebo ten, kto ľutuje, alebo kajá sa. Zaujímavé má meno. On nesrešil a také má meno. Podľa toho, určite tam, ja nechcem, či celý život nerešil, určite hrešil. Ale v tomto prípade. Viete, čo znamená Elifás? Meno Elifás? Som sa dočítal, že meno Elifás znamená môj Boh je sila. Zaujímavé má meno. Môj Boh je sila. Sofar je ten, ktorý je osviežujúci alebo osviežením. A posledný Bildad, Bohom milovaný. Veľmi zaujímavé mená majú. Títo ľudia prišli k tomu, ktorý je kajúci, ktorý pozerá naspäť, prichádzajú ako môj Boh je sila, osviežujúci a Bohom milovaný. Už tie mená, to, čo sa dialo v ich životoch, malo predurčiť na to, že mali byť oporou pre Joba. Vidíme tu v 11. verši, že mali úprimný záujem. Počuli o situácii Joba, o všetkom zlom, čo vstúpilo do jeho života, na ich priateľa a pohlo to nimi. Takáto situácia je skúškou pravého priateľstva. Božie slovo hovorí, že priateľ miluje dovtedy, kým ma nenaštve ten druhý. Tak hovorí Božie slovo. Čo hovorí Božie slovo? Priateľ miluje každého času. A kedy sa rodí brat? Súžení, utrpení. Tak kedy máme byť priateľmi? Utrpenie jedného preveruje priateľstvo iných. Dnes sú zvláštne priateľstva. Nie je na nich čas, alebo sú plné sebectva. často počuť, že budem priateľom, ak splníš moje predstavy o priateľstve. Ak naplníš to, ako mám predstavu, aký má byť priateľ, vtedy budem s tebou priateľ. Ak nie, tak končím s tebou. Alebo potom sú priateľstva, ktoré sa uzatvárajú na základe spoločných záujmov. Alebo dokonca aj kvôli tomu, spriahnem sa aj s diablom, aby som niekoho potopil. Aj také priateľstva sú žiaľ. Čo to urobilo s Jobovými priateľmi, keď počuli, že na ich priateľa prišlo zle? Zlé správy o Jobovi pohli ich srdcom. Pohli ich srdcom. A na čom to vidno? Počuli a zostali doma. Počuli a prišli. Neostali ľahostajní, ale prejavili osobný záujem o svojho priateľa. To, čo pohne našim srdcom, nakoniec pohne i našimi rukami, i našimi nohami, celým našim konaním. Čo pohne našim srdcom, to pohne naše konanie. Takže ak nekonáme, skontrolujme si naše srdce. Prišli s jasným zámerom, 11. verš. Poradili sa, že prídu poľutovať a potešiť. Poľutovať znamená, v starom zákone, stotožniť sa s niekým v jeho trápení. To je... Oni prišli s tým, že sa s ním stotožnia. Takže moja bolesť, alebo tvoja bolesť sa stane mojou bolesťou. Potešiť znamená približiť sa k srdcu s útechou a pozbudením. Potešiť, prísť k srdcu s pozbudením a útechou. Objať trpiaceho a dodať mu silu znášať jeho bolesť. Čiže prvú vec, ktorú vidíme ich záujem je, že počuli a vykročili a prišli k nemu. Prejav skutočného záujmu. Ale predstava, že uvidia svojho priateľa v nešťastí, bola pre nich ako balvan na duši. Potom to vidno, keď ho zazreli a sa pýtali, toto je Job? Jednoducho ho nepoznali a to trápenie robilo s nimi to, čo robilo. Sme v pokušení držať sa stranou a bokom v tej chvíli, keď niekto trpí, a častokrát nechávame tých druhých samotných v ich utrpení. Nie je príjemné vidieť, ako priateľ trpí a mnohí ľudia radšej sa takému pohľadu vyhnú. Vyhneme sa pohľadu na bolesť, lebo sa cítime bolesťou tých druhých ohrození sami. Vidíme svoju zraniteľnosť. Keď ostaneme bokom, tak k bolesti pristupuje izolovanosť a opustenosť. Ak my neprídeme k tomu, kto trpí, ten človek je izolovaný a opustený. A to znásobuje bolesť. Ešte viac. Jobovi priatelia našli odvahu, aby prišli k Jobovi a konfrontovali sa s jeho bolesťou, s jeho zarmutkom. Prejavom záujmu je počuť a prísť. Aké fantastické je, že Kristus prišiel. Nie? Je to pre nás fantastické, že Kristus prišiel? Mladí, ešte je to pre vás fantastické? Ak je to, príďte k tým, ktorí trpia. Ak to Kristom pohlo na kríži, nech to aj našim srdcom pohne. Druhú vec, ktorú vidíme, čo sa môžeme učiť, čo nás Pán Boh chce učiť a ktorú vidíme potom aj na Kristovi. Prvá je, že Boh prišiel k nám, Ježišovi Kristovi. Prišiel, aby našiel. Prišiel, aby zobral trápenie, bolesť, úzkosť. Druhá vec je súcit. Oni mali súcit s Jobom. Viete si predstaviť, že by sme mali Boha, ktorý je nesúcitný? Ak by s nami náš Boh nesúcitil, tak nás všetko zdrví. Ak by sme nemali Krista, ktorý trpel, ktorý pochopil bolesť a nám dal ducha, aby nás potešoval, tešiteľa, my by sme boli strvení. Celý svet by na nás padol ako balón. Súcit s Jobom. Oni nie len počuli a prišli, ale viete, čo robili? Videli a plakali. Videli, akom stave Job a plakali s Jobom. Čo videli, ich nenechalo ľahostajných, ale ich roztrhalo ich to dušu. Slzy. Vidíme, ako plaču. To je to, čo trpiaci potrebuje. Potrebuje cítiť, že tí druhí s ním prežívajú bolesť. Neplatí to celkom, že kto neprežil, nerozumie. Nie je to biblický postoj. Toto je skôr postoj pýchy, ak niekto povie, že tak ty si to neprežil, tak ty mi nerozumieš. Na najhlbšej úrovni áno, to už som aj minule hovoril. V tej najhlbšej úrovni človek zostane sám. Ale my môžeme sa približiť veľmi blízko u bolesti toho druhého. Veľmi blízko, ak máme srdce otvorené a plné Krista. Skôr, keď hovoríme, že tak ty tomu nerozumieš, to je skôr vyjadrením pýchy alebo bolesti. Plakať s plačúcimi je služba lásky, ktorú máme preukazovať trpiacim. To si vyžaduje mať súcit s druhým. Slovo súcit v hebrejčine znamená stotožnenie sa s jeho bolesťou. Ja si to neviem predstaviť úplne, ale tak nás vedie Boh, aby sme išli tak hlboko do príbehu človeka. Nie montovali sa nenáležite, ale s Kristom prišli v srdcu toho človeka. To, čo cíti, cítim ja. Jeho bolesť sa stáva mojou bolesťou. Jeho zármutok sa stáva našim zármutkom. Vyjadrenie súcitu v Novom zákone je krásne vyjadrené v liste Galackým, 6. kapitole, 2. verš. Jedni druhých bremena neste. Čo máme niesť? Bremeno, tú ťažobu toho druhého. Máme zobrať na svoje plecia. Tak ak mám zobrať bremeno, tak musím vedieť, aké to je bremeno. A stotožním sa s ním. Mať súcit s druhým, napriek tomu, že v tom najhlbšom prežívaní človek ostáva s bolesťou sám. Tu vidíme, ako to robiť. Boli ochotní niesť bremeno bolesti, zármutku s Jobom, aby nebol s týmto bremenom a pod týmto bremenom úplne sám. Aj keď nakoniec to robili zle. Ale ten úmysel bol dobrý. Ich pláč bol pre neho viditeľným znamením, že oni s ním prežívajú bolesť. Že spolu cítia s ním. Nerobia to preto, aby jeden pred druhým sa ukázali. Aby ich niekto obdivoval, že koľko si správal návštev, alebo neviem čo všetkého. Ani to nerobili na oko. Oni mali hlboký záujem a súcit. Vidieť a plakať. Videli a plakali. Tretiu vec, čo sa môžeme od nich naučiť, poslednú. Tichá prítomnosť bez slov. Keď sme boli u Pastierčákových teraz na návšteve ten týždeň s Katkou, tak ja som Mujovi povedal, že jeho návšteva bola pre mňa v nemocnici v najväčšej bolesti, najväčším požehnaním. Prišiel tichý, milý pán, stal tam, usmial sa, modlil sa a odišiel. To bolo najviac, čo som vtedy potreboval. 7 dní a 7 nocí nerobili nič, len mlčali a počúvali, ako si ich priateľ vylieva srdce pred nimi a jeho bolesť. Táto časť ich návštevy mu najviac pomohla, ale paradoxne mu aj najviac ublížila tým, že ho považovali za mŕtvolu. Nič z toho, čo urobili potom, nebolo pre neho tak dôležité, ako to, že mu ponúkli svoju prítomnosť, svoje ucho, svoje srdce. Boli ochotní ho vypočuť, i keď videli, že je to troska. Ich mlčania a prítomnosť pomohla Jobovi oveľa viac ako dlhé reči, výklady, praktiky, ktorý mu zavalili neskôr. Problém nebol v tých praktikách. Niekto povie, že teológia zlá. Teológia nie je zlá. Len sa zle používa. Aj tie reči, ktoré povedali, to sú fantastické reči, ktoré viedli, ako tie úvahy a pravdivé, ale nie v tejto situácii. A nie v tom, že nepoznali Boží zámer a Božie srdce. Niekedy máme obavy z návštev trpiacich, lebo sa bojíme, čo im povieme. Cítime bezradnosť, ako pomôcť a čo povedať. Sme konfrontovaní s bolesťou, s utrpením a zármutkou. Často títo ľudia nepotrebujú naše slova, ale prítomnosť. Tichá prítomnosť je výrečnejšia ako slova často. Svojou prítomnosťou komunikujeme druhým, že sme ochotní byť spolu s nimi v ich utrpení, že sme ochotní ich na ceste utrpenia sprevádzať, že sme ochotní sa vystaviť tomuto zármutku a bolesti, ktorej sú oni vystavení. Ak by Kristus netrpel za nás, ak by s nami nechodil deň čo deň, ak by jeho prítomnosť nebola pri nás, kto by obstal? Ak by Kristus sa nestal jedným z nás, sme stratení úplne. Sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Kristovi, že jeho prítomnosť je aj teraz pri nás. Teraz je blízko tvojho srdca. V situácii, v akej si. Či ti je dobre, či ti je ťažko. On ide so svojimi deťmi. Nenechám ťa a neopustím. Ak ťa neopustil na kríži, keď si tam mal byť ty, tak ťa neopustí v trápení. Rozumieme tomu? Ak Pán Ježiš nás neopustil, vtedy mohol si povedať, choď ty tam, však ty si to máš zlíznuť. Nie, on tam bol za mňa. Tak nás opustí deň čo deň. Slova majú svoje miesto, ale sú chvíle, keď slova sú nedostatočné a nevhodné. Tichá prítomnosť je tá najlepšia služba niekedy, ktorou môžeme druhým slúžiť. Môžeme sa učiť mlčať a počúvať. Naša prítomnosť. Po tento bod sú nám títo priatelia nádherným príkladom, ale to, čo nasleduje ďalej, v tom sú nám veľkou výstrahou a varovaním. Ukazujú nám druhú tvár, ako nemáme robiť, ako nemáme plakať s plačúcimi. Skutočne verný môže ísť cez úplné zúfalstvo v svojom živote. Môže ísť cez hlboké utrpenie. Právy verný, ktorý nepadol do hriechu, môže prechádzať cez úplné opustenie, ale na konci vidíme, že ostal právy. Môžeme sa učiť z toho príbehu veľmi veľa. Ak kráčame blízko Ježiša Krista, môžeme prechádzať i cez veľmi hlbokú temnotu, hlbšiu, ako keby sme nekráčali v jeho šľapajách. Ako keby sme hrešili. My môžeme zažiť, keď sme verní Bohu, väčšiu hĺbku utrpenia, temnoty, ako keď hrešíme. Najväčšie temno môžeme prežívať práve pre vernosť, nie pre hriech. Najväčšie utrpenie môžeme práve prežívať kvôli tomu, že Krista milujeme. Keď v Kristovom umieraní je i naše umieranie hriechu a naša túžba po svetosti, vtedy sme pochopili, aká je cena, nádej a víťazstva. Či hrešíme a nesieme si dôsledky, alebo trpíme kvôli tomu, že sme verní. Ak prichádzame k Bohu, ak prichádzame ku Kristovi, je napísané, že nás neodoženie. On kráča s tebou. On je víťaz. Aj najväčšia tma je pre neho svetlom. Aj najväčšie utrpenie je pre nás jeho najväčším pohľadením a nesením. Kristus, ktorý sám si to zlízol na tomto svete, ten, ktorý trpel, ten, ktorý poznal, ten je dnes tu s nami, blízko teba, v tvojej situácii. Ale on je aj blízko tvojho brata a túži, aby si sa k nemu pridal a plakal s ním. Tak buďme požehnaní a buďme požehnaním. Tešme sa z toho, že Kristus je víťaz. A že nie ani utrpenie nemá posledné slovo, ale tešme sa aj z toho, že môžeme slúžiť iným, keď pláču. Čo sme sa mohli naučiť? Mlčať a počúvať. To je jedna vec. Mohli sme sa učiť vidieť a plakať. A mohli sme sa učiť počuť a prísť. Kristus to všetko pre nás urobil. Robme to aj jedni pre druhých. Amen.